I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Näyttelijä, näyttelijätyö, professori Vesa Vierikko, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tervetuloa Cafe Lanzarote ja kiitos, että sain tulla.
Kiitos.
Kylään. Mä mietin, sä oot esiintynyt 6 eri vuosikymmenellä. 70-luvulla ollut ensimmäisiä töitä.
Joo.
Nyt kun on 20-luku, niin sitten tulee yhteensä 60 eri vuosikymmentä.
Joo.
Jos mietit ikään kuin välähdyksenomaisesti hetkiä, niin minkälaisia hetkiä tuosta matkan varrella tulee ensimmäisen mieleen?
Jaa. No ihan ensimmäisenä tuli tietysti se, että mun esikoinen syntyi 75. Niin sehän ratkaisi tavallaan niin kuin kaiken. Että sen jälkeen tiesin, että on pakkokin tehdä töitä. Ja olin tehnyt silloin jo uravalinnan, että musta tulee näyttelijä. Niin se on ollut siitä sitten yhtäjaksoista tuuttaamista niin kuin työn parissa. Että mun ei tarvinnut miettiä sitä koskaan sitä, että minkä takia mä menen töihin. Että mulla on ollut koko ajan selvä se, että se on pakko, mutta onneksi niin kuin tuli valittua sellainen ala, mikä kiinnostaa itseä ja tuottaa niin kuin mielihyvää, että ilolla mä oon aina töihin mennyt, paitsi aamuaikaisin johonkin kuvauksiin, mutta sekin johtuu vain siitä kellonajasta.
Sanoit, että että uravalinta oli jo tehty. Miten se tapahtui? Kuinka selkeä se oli?
No mä olin noin 15-vuotias, kun meillä oli silloin tämmöinen harrastajateatteriryhmä, joka oli juuri muodostunut. Ja sitten mä kysyin ensi-ilta bileissä, jotka vietettiin meillä kotona. Ja mä kysyin ohjaaja Kati Hyväriseltä, että luulet sä, että musta voisi tulla näyttelijä? Sanoit, kyllä. Niin silloin mä tein päätöksen. Ja se päätös oli tavallaan helppo tehdä. Mun vanhempani halusi musta jonkinlaista arkkitehtiä tai muuta. Ja mä olin ihan hyvä piirtämään ja piirsin paljon. Mutta kävin Tampereen klassillista lyseoa, joka oli silloin poikakoulu, pitkä latina, pakollinen, joka oli ihan mielenkiintoista sinänsä ja kielet muutenkin näin ihan ok, mutta matematiikka, jota mä taisin, että arkkitehti, että jonkinlaisia laskelmia sen pitää osata tehdä ja numerot on mulle ollut aina jotenkin niin kuin ihan käsittämättömän kylmiä ja ne ei tuota niin kuin minkäänlaista mielikuvaa, niin niinpä mä olin 4.-5. matikalla, ymmärsin jo 15-vuotiaana, että ei voi tulla arkkitehtiä minusta. Piirtäminen on kivaa ja suunnitteleminen, mutta jos pitäisi ruveta laskemaan jonkun neliön tai jotain pinta-aloja ja lujuuslaskelmia, niin not me. Niin silloin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi enää tämä ratkaisu. No sitten näyttelijä.
No, itse asiassa menisinkin kysyä että muistatko yhtä, että miksi tulit kysyneeksi just näyttelijähomma, mikä niin kuin...
No se on, tämä on ihan mielenkiintoinen, se, me, niin kuten sanoin, me niin kuin harrastettiin jo teatteria, tehtiin muutamia esityksiä, niin se tuntui ensinnäkin se, että se teatterin, tuommoinen harrastajateatterikin, niin se muodostuu niin kuin ryhmäksi, niin kuin luotettavia ihmisiä, ja sitten teatteri ylipäänsä, siinä pelataan niin henkilökohtaisillakin asioilla, että sun on pakkokin luottaa siihen ryhmään. Niin silloin se turvallisuuden tunne on yhä niin kuin, no se on turvallisuuden tunne, että se on niin kuin toinen perhe. Niin sehän luonnollisesti kiinnosti ja mikä tämä tämmöinen ammatti on. No sitten siinä oli semmoista, että mun luokkakaveri oli Jarno Sinisalo, joka oli Veikko Sinisalo ja Kaija Sinisalo Lahtisen poika. Ja me oltiin niin kuin paita ja perse. Niin sitä kautta teatteri tuli silloin, että me käytiin Veikon harjoituksissa ja esityksiä katsomassa ja muuta, kun Veikko oli meillä aina kesäisin vähän niin kuin hoitajana. Niin teatteri tuli tutuksi niin kuin, tavallaan niin kuin keittiön oven kautta, että lämpiön kautta teatteriin. Niin se on vähän eri asia, kun menee ikään kuin sieltä pääovesta ja on niin kuin asiakkaana katsomassa. Niin joku tämmöinenkin lämmön tunne, mikä siinä oli. Sitten kaikki koko se teatterin illuusio, mitä pääsin näkemään, että eihän tuo totta ollenkaan. Ja siltä se vaikuttaa ihan todelta. Ja tuo on mielenkiintoista.
Tartun vielä lyhyesti tuohon, kun mainitsit tuon yhteisöllisyyden. Ja se niin kuin perhe, niin kuin sanoit, että se on toinen perhe. Niin mitä ero on tuollaisella työryhmällä vaikka ystäväpiirillä?
Millä työryhmällä?
Työryhmällä vaikka ystäväpiirillä.
No, mitä eroa on?
Niin. Onko siinä joku tunnelmallinen? No,
työryhmään tietysti liittyy se, että siinä sen keskiössä on se työ. Ja ystäväpiirissä keskiössä on kalja.
Niin, no, siinä, omanlaisessa työ.
No, hikihatussa sitäkin on tullut kiskottua. Niin, että se motivaatio on niin, niin vakava ja oikea. Ja sit ystäväpiiri on kuitenkin niin kuin vapaata siitä ikään lainausmerkeissä työelämästä. Et ystäviä tavataan niin kuin muissa merkeissä. Mutta sitten useinhan se on niin, että ainakin tässä alassa, että myös ne työihmiset on myös ystäviä. Että ne sillä tavalla iloisesti sekoittuu.
Minkälainen toi illuusio, mitä sanoit tuosta, kun pääsi teatteriin sen lämpiön kautta. Mm. Muistaaksä, miltä se maailma tuntui silloin ja tuntuuko se maailma tänä päivän vielä samanlaiset?
Kyllä siinä periaatteessa on sama henki. Tämä on jopa niin kuin ihan tuoksut. Niin teatteri tuoksuu vähän erilaiselta kuin muu maailma.
Joo, mutta varmaan totta.
Niin, johtuen siitä, että siellä miehetkin meikkaa.
Niin, joo, varmaan takahuone ainakin on.
Joo, kyllä. Ja jotenkin hienosti pölyttyneitä vaatteita. Ja se on niin kuin tämmöinen, se on niin kuin toinen maailma, toi teatteri. Jopa katsojallekin, ja sehän se idea vähän katsojallekin varmaan on, että ihminen saa tulla toiseen maailmaan, joka on ikään kuin, sä voit vaikuttaa siihen, mutta älä hirveästi vaikuta, jos niin pyydetään, että älä huutele, tai ei sitä tarvitse pyytääkään. Niin, mutta nauramalla ja reagoimalla ja muuta, niin sä oot mukana siinä. Ja sitten se on kuitenkin niin kuin turvallisesti johdettu se maailma. Tarina tai tarinahan niissä on yleensä on niin kuin pääosassa. Vai pitäisi olla?
Kuinka iso ero on noilla kahdella maailmalla, sillä teatterimaailmalla ja sen ulkopuolella olevalla maailmalla? Mitkä kaikki asiat on toisi?
No, itse asiassa niillä on ihan mitättömän pieni ero, mutta samalla ihan valtava ero. Jos nyt puhutaan niin kuin esitystilanteessa jo, niin se on jo moneen kertaan ikään kuin eletty se maailma, niin se on sillä tavalla turvallinen. Paitsi se, että jokainen esitys on taas sit niin kuin oma maailmansa. Ja niissä tapahtuu yleisön välistä vuorovaikutusta ja esittäjien välistä niin kuin peliä ja leikkiä ja yleisön kanssa edelleen. Se tapahtuu koko ajan tässä ja nyt. Ja se on milloin tahansa rikottavissa. Niin se uhka on, positiivinen uhka on olemassa koko aika. Joko tietoisesti rikottavissa tai sitten vahingossa, että spotti putoaa katosta, niin sen on pakko muuttaa kaikkea. Ja näinhän se on elämässäkin. Tosin spotit putoilee harvemmin, mutta täällä tapahtuu kaiken näköistä, että perhonen lensi ohi, niin maailmankuva muuttuu. Mutta teatteri on sillä tavalla turvallinen, että kun se on harjoiteltu, se kuvio on harjoiteltu, niin vaikka mitä tapahtuu, me tiedetään kuitenkin, missä on seuraava kokoontumispiste näyttämällä. Ja siinä välissä on sitten niin vapaa zooni. Ja mä aikanaan Kari-Pekka Toivosen kanssa kehitettiin tämä, tai käytettiin näistä, kun on purjehdusharrastus ja näin, niin että näytelmä on, ja se kannattaa rakentaa näyttelijän itselleen niin, että siellä on määrättyjä reimarikeppejä, jotka sovitaan, jossa kaikki kohtaa aina samanaikaisesti. Ja sitten on se välin niin kuin vapaa zooni, jossa mennään kohti seuraavaa reimarikeppiä. Mutta siinä kepillä pitää kaikkien olla aina yhtä aikaa. Ja se välimatka on siinä sitten niin kuin se free zone, jossa voi leikkiä ja kokeilla ja testata, kunhan muistaa olla seuraavalla kepillä just silloin, kun pitää. Niin se on kauhean turvallinen ja samalla kuitenkin niin kuin mielenkiintoisen vaarallinen just se vapaa-osuus, jossa aina niin kuin voi testata kavereita ja tulee tehtyäkin, että ootko mukana.
Minkälaisia tunteita siinä free zoneilla pääsee kokemaan? Minkälaisia oloja siellä on?
Kaikenlaista. Joskus jos on väsynyt tai sitten ylipäänsä väsynyt työhön, niin kulkee kepiltä kepille, joka ei ole niin mielenkiintoista eikä tekijällekään mielenkiintoista, koska silloin sä oot aika kyrpiintynyt jo koko tai niin kuin väsynyt koko duuni, että hoidat sen vaan näin. Mutta siellä Freezoneillahan tapahtuu koko aika kaikenlaista. Ja niitä on kiva, kun niitä tietää, että tämänkin näytelmän aikana niitä vapaa-jaksoja on pari sataa. Niin se on niin kuin vapaalta vapaalle, mutta koko ajan niin, että se on hallittua.
Sitä kun on vapaa päivä, niin sitä hän miettii, ulkona paistaa aurinko ja on päässyt hyvissä jo sängystä ylös ja hampaat harjattu ja aamupalat syötyä. Ja sitten on se koko maailma auki ja miettii, että mikä se olisi se paras tapa nyt viettää tämä päivä. Sitten mieleen tulee eri vaihtoehtoja. Ja miten tuossa free zoneilla, onko siellä minkälaisia vaihtoehtoja siellä on, miten haaveileeko sitä ennakkoa, että tämä illalla esityksessä voisikin tehdä näin?
Joo, kyllä voi päättää etukäteen. Joskus tulee ihan joko huvin vuoksi tai piruuttaan päätetty, että tässä kohdassa painotankin tämän lauseen näin päin. Ja katson, miten se vaikuttaa, vai vaikuttaako. Ja jos siellä on vastassa näyttelijä tai myötänäyttelijä, joka seuraa sitä tasoa koko ajan, niin sehän vastaa siihen, jolloin se lähteekin koko kohtaus vähän uusille, virittyy vähän eri tavalla. Ja se on just mielenkiintoista.
Miltä se tuntuu? Jännittääkö se?
Naurattaa. Se tuottaa ihan suunnatonta mielihyvää, kun joku seuraa sitä. Että joku näyttelijätoverit pysyy samalla kartalla koko ajan. Sama karttalehti. Nyt ollaan taas vähän erilaisessa kuin eilen.
Kääntyykö tuo enemmän sellaisen suuntaan, jos nyt vaihtoehdot on, että ne kaverit lähtee seuraamaan ja kokeilee jotain, mitä ei ole aikaisemmin kokeillut, niin lisääkö se epävarmuutta vai lisääkö se varmuutta?
Se lisää keskittymistä. Ja tietyllä tavalla varmuutta, jos ja kun asia on harjoiteltu niin, että ne reimarikepit, kaikki tietää, missä ne on. Että sitä ei tarvitse epäillä, niin silloinhan sä oot vapaa, kun sä oot vapaa. Mä oon aina korostanut sekä itselleni että myös muillekin, että tämä on niin kuin harjoittele näytelmää sen jokaista niin kuin käännettä ja niin hyvin, että sä automaattisesti tiedät koko ajan, mihin pitää mennä, missä mennään. Niin silloin sä oot vapaa tällä tasolla, tällä tärkeimmällä näyttelijän tasolla, nyt puhun teatterista, joka on se, että sä keskustelet niiden näyttelijätovereiden kanssa. Itse asiassa ihan muuta asiaa sä keskustelet niiden kanssa kuin sitä, mitä ne henkilöt puhuu tai mikä sen kohtauksen sisältö on, vaan se on se ylätaso, jossa keskustellaan sitten, mennäänkö tänään Eliteen, tämä keskustelu. Ja se on se mielenkiintoinen, joka muuttaa koko aika sitten koko myös sen näytellyn sisällön vähän eri vireiseksi, erinäköiseksi. Sitten jos sulla on vastassa näyttelijä, joka lainausmerkeissä ei käy elitessä, eli ei käy tätä keskustelua, niin se pysähtyy sitten siihen. Silloin se kohtaus mennään sen jyrän ehdoilla, että selvä, no hoidetaan tämä kohtaus pois. Koska sille on silti rakennettu harjoitellen tilanne, mistä se kertoo. Mutta se mielenkiintoisin keskustelu on näyttelijöiden välistä dialogia, joka käydään niin kuin ylätasolla. Tai mä kutsun sitä ylätasoksi. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen näytelmän kanssa.
Mitä toi voi parhaimmillaan antaa? Mille tasolla toi voi ikään kuin nousta?
Paha sanoa, millä tasolla, mutta sen se antaa, että sitä työstä tulee mielenkiintoista, koska sä et tiedä sitä, mitä tänään tapahtuu. Kun sitähän sä et voi tietää. Tässä ylätasossa sä voit päättää etukäteen, että jotain ja tarjota jotain. Mutta sitten mihin se johtaa, niin ei voi tietää. Ja näin jokaisesta esityksestä tulee niin kuin ainutkertainen ja se pitää näyttelijät 100-prosenttisesti läsnä juuri siinä hetkessä, missä eletään. Ja se ei poista edes yleisöä siitä, koska yleisö hahmottaa tunnetasolla tai vaistonta aistivaraisesti sen, että tuossa tapahtuu nyt jotain ihan erityistä. Et no ihan oikeasti niin kuin käy jotain peliä, jota mä en ihan ymmärrä, mikä se on, mutta muuttuu mielenkiintoiseksi. Se on tekee näyttelijän työstä mielenkiintoista tekijälle ja myös katsojalle.
Joo. Mitä sä uskoisit, että tämmöisen ylätason seurauksena, mikä se vaikutus parhaimmillaan on katsojaa?
No se on just se, että siitä tulee niin kuin etunoju, että tässä tapahtuu jotain myös semmoista, että tuossa nyt toi Juudas kavaltaa tuon Jeesuksen, joo, se siinä tapahtuu, mutta miksi ne hymyilee? Niin.
Onko sulla halu muuttaa maailmaa?
Kyllä mulla olisi, mutta mä tiedän, että ei tätä hirveän helposti muuteta. Että. Ja mun, että miksikä muuttaisin, niin ihan. Että ihmiset vaan lopettaisi tämän vouhuttamisen ja alkaisi elellä ja viljelemään maata ja pitämään huolta toisistaan.
Missä sun mielestä menee maailman muuttamisen raja? Mikä lasketaan, tai minkä sä lasket maailman muuttamiseksi?
Joo. Ihan suoraan osaan vastata. Tämä on omalta osaltani ratkaissut sen niin, että mä en enää yritäkään muuttaa maailmaa, että mä yritän vaan elää itse niin hyvin kuin pystyn. Joka on itsekästä, mutta maailman muuttamisen keinot on niin, meidän voimavarat on niin vähäiset. Sitten se vaatisi sen niin kuin ison joukkovoiman, ja että sen saisi, niin pitäisi tehdä helvetisti töitä, että saisi sen joukon kasaan ja yksimieliseksi, ja sitten siinä on jo sodan mahdollisuus, ja niin vaikea paikka.
Niin istu paljon. Mitä suurempi voima, niin sitä suurempi vastavoima yleensä tulee myös.
Kyllä.
Mutta jotenkin tuntuu, että omalla tavallaan aika huvittavaa se, että en puhu nyt sinänsä maailman muuttamista, vaan ylipäätään asioista, mitä yrittää tai haluaa. Niin kuin jotenkin se viisaus, että joku on sanonut, että sitä semmoiset asiat voi saavuttaa, mistä on valmis luopumaan. Jotenkin tuntuu, että ne kaikkein suurimmat teot tapahtuu yleensä aina silloin, kun sitä kaikkein vähiten yrittää. Onko sä törmännyt?
Ainakin tuo ajatus on mun mielestä ihan looginen ja jotenkin tuntuu siltä, että se on tuttukin. Että kyllä jo se, mistä luovut, niin sen saat. Näin se sanonta kai menee. Niin kuin kun sä yrität jotain, niin sä oot sen yrittämisen asteella. Jolloin susta tulee ikuinen yrittäjä, että sä yrität koko ajan jotain. Mutta sitten kun sä lakkaat yrittämästä, niin sitten sä rupeat saamaan. Ja voi olla, että sä oot just sitä, mitä oot yrittänytkin. ääneen lausuttuna toiveet ovat toteutuvampia, sanoo joku sananlasku. Sekin pitää paikkansa. Ja se on, ääneen lausuttu toive on jo osittain siitä toiveesta luopumista. Eli se on matkalla luopumista. Kun sä sanot sen ääneen, niin sit sun ei enää tarvitse niin paljon yrittää sitä, kun muutkin tietää sen.
Tuli muuten mielenkiintoinen, vaikka toi oma tavallaan on vähän sanaleikki. Niin. Mutta se on aika vähän mielenkiintoinen, että kun lakkaa, että kun sä yrität, niin silloin sä oot yrittäjä. Niin, jos sä lakkaat yrittämästä, niin
silloin se voit olla jotain muuta. Niin, niin.
Silloin sä vaan teet sitä.
Niin, niin.
Mikä on tota...
Joo. Tämä koskee ihan näyttelijän työhönkin. Et tota, se näkyy, jos joku yrittää jotain, niin se on tämmöinen pieni laahus vielä sen näyttelijän työn perässä, kun se yrittää jotain. Mä ymmärrän, siis totta kai aloitteleva ja niin kuin vielä kokematon, niin totta kai se yrittää myös ja harjoittelee ja kokeilee. Teatterin hienopuolisen, että sitä harjoitellaan. Niin sen harjoittelun aikana voi niin kuin ensin sä yrität, olisiko näin, sit saavutat jotain johonkin kohtaan, sit sä voit luopua sen yrittämisestä. Eli kun sä oot esityksessä, niin sun ei tarvii enää yrittää, kun sä oot käynyt sen tien jo. Niin joo, niin tota, niin et ei pidä ymmärtää väärin tätä yrittää, varsinkaan teatterista tota, puheen ollen. Mutta kun teatterissa on se, että me harjoitellaan pari kuukautta, joka, mä harjoittelen niin, että mä tiedän hengitysrytminikin. Ja askel, vasen vai oikea, joka kummalla, jolla mä lähden. Mä tiedän sen, olisiko mä harjoitellut sen ja päättänyt, että näin mä sen teen. Niin sit mun ei tarvitse enää miettiä sitä.
Kuinka paljon tulee toistoi vaikka jollekin yhdelle kohtaukselle, ennen kuin se on
yleisöllisesti? Riippuu tapauksesta, mutta parikymmentä varmaan, noin keskimäärin. Riippuu jutusta. Tämä ensimmäinen tasavalta, jota nyt pyöritetään, niin se on teknisesti niin vaativat. Siellä pyörii niin monta osa-aluetta, liikkuu koko ajan ja on tota heitintä ja tekstitystä ja tota, näin, niin sitten sen harjoittelussa suuri osa meni ihan tähän tekniseen. Että varsinaisesti kohtauksia ehdittiin harjoitella ihan alussa ennen kuin tekniikka valmistui. Sitten kun päästiin lavalle, niin 89% harjoituksista oli sen tekniikan harjoittelua. Että kaikki liikkuu osaan. Siinä on 30 ihmistä vääntämässä koko ajan eri osa-alueita ja kaikkien pitää mennä niin kuin kellokoneista. Niin silloin tämä niin kuin näyttelijän työ tai kohtausten sisällön harjoittelu sinänsä jäi vähän vähemmälle. Mutta tässä tapauksessa se taas ei häiritse, koska ne perustuu tosiasioihin ja niitä ei tarvitse eikä pidä ruveta, niin kuin, niistä ei pidä ruveta hakemaan mitään niin kuin lapsuuden traumoja. Vaan kerrotaan vaan niin kuin asia, että sikäli se oli myös ihan luonnollista ja näin. Mutta sitten niin kuin perinteisessä näytelmässä, niin kyllä parikymmentä kertaa varmaan jokainen kohtaus jollain tavalla käydään aina läpi ja keskustellaan sen sisällöstä ja suunnasta. Ja sitten jos ei se toimi, niin vedetään punakynällä yli.
Se yrittäminen. Huomaatko sä itse, ja niin kuin, miten se vaikuttaa?
No siinä, jos puhutaan näyttämöllä yrittämisestä, niin se sulkee sun niin kuin nämä aistit. Ja sun keskittyminen menee siihen, että sä yrität jotain, jolloin sä luultavasti et edes saavuta sitä, koska sä yrität sitä. Niin. Et, no, kyllä se on se luopuminen. Harjoittele niin kauan, että voit luopua. Ja tämä koskee jokaista juttua, mitä sä teet. Niin harjoittele niin kauan, että sä voit luopua siitä mikä siinä on periaatteessa näkyvissä. Koska se tapahtuu automaattisesti. Ja se, mitä se yleisölle antaa, niin sitähän sä et voi edes tietää, eikä tarvitse tietääkään. Jokainen siellä kokee oman elämän kokemuksensa mukaan täsmälleen saman kohtauksen omalla tavallaan.
No, tota, no niin, jollain tavoin toi, voisin kuvitella, että yrittäminen liittyy, niin kuin mainitsitkin, että monessa tapauksessa niin kuin sellais, tai just aloitellut tai tiensä alkupäässä, niin sitä varmaan yrittää enemmän. Ja mä luulen, että siinä varmaan yksi osa on niin kuin se turvallisuuden tunne, että sillä yrittämisellä ja fokusoitumisella pitää huoli siitä, että ei tee virheitä ja kyllä pysyy niin kuin oikealla polulla. Niin mikä sit kun asioissa pääsee eteenpäin, niin mikä se on esimerkiksi sulla, mikä tuo sen turvallisuuden tunteen? Mihin kaikkeen sä pystyt luottamaan tai minkä kaiken kautta sä luotat siihen, että tämä menee just niin kuin pitääkin, että pystyy olemaan vapaa?
Kyllä se on, edelleen on se, että mä haluan harjoitella sen niin, että mä pystyn luottamaan siihen. Vaikka mitä tapahtuisi, niin mä tiedän kuitenkin koko ajan. Mulla on erilaisia vaihtoehtoja ja variaatioita, ja mä oon valmiina kuuntelemaan ja katsomaan, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Ja siis kyllä varmaan vuosien mittaan niin ihan ammattitaitokin kasvaa. Että niin, ikään kuin niin monet liemet on jo selvitellyt ja tajunnut, että näistä selviää aina tavalla tai toisella. Niin, että on sillä tavalla huoleton myös.
Mitkä sulla on ollut kaikkein opettavaisimpia hetkiä? Mitkä on ollut parhaita oppeja? Ne liemet, mitkä on kaikkein eniten vienyt uralla eteenpäin?
No, en pysty niin sanomaan, kun se on niin hidas tavallaan se kehitys. Mutta tämmöisiä niin kuin, näyttelemisestä mä ymmärsin niin kuin yksinkertaisen asian. Kinnusen Heikki piti meille näyttelijän työn tuntia. Ja muistaakseni Petelius, joka oltiin samalla kurssilla, niin teki tämmöistä, Kinnunen antoi ohjeen, että tuossa on ovi, niin tuu tuosta ovesta sisään, ja täällä on toinen kaveri, joka oli Toikan Markku. Ja sitten tuli lyhyt yksinkertainen dialogi pohjalta, että
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Terve, terve. No tulit sitten. Joo, tulin. Onko kahvia? Ei ole, pitää laittaa. Joku näin yksinkertainen. No sit PP tulee ovesta ja ne käy tämän dialogin. Sitten Heikki sanoi, joo, hyvä. Tehkää ihan sama, mutta PP, tämä asunto on 11. kerroksessa ja hissi on rikki. Ja sä oot juossut ne rappuset. Mutta ehkä muuten ihan sama. Täysin eri kohtaus tuli. Sama teksti, sama paikka, sama tilanne. Ihan eri kohtaus. Ihan vaan sillä, että mä ymmärsin, että niin nämä roolihenkilöthän aina tulee jostain. Niin mieti, mistä ne tulee. Onko se käynyt runkulla ja nyt tulee just. Se on ihan eri asia kuin, että hän tulee sairasta äitiään katsomasta.
On sitten eri klangi.
Ihan eri.
Onko kun sulla on roolihahmo, niin kuinka paljon sellaista sä tiedät siitä, mitä ei käsikirjoituksessa lue?
Kyllä mä niinku yritän päättää sen ja miettiä siis niinku sille henkilölle taustan. Ja mietinkin. Ja sitten toteutan sitä, mutta sittenhän ne rupeaa elämään vähitellen ihan omaa elämänsä ne henkilöt. Kun niitä harjoitellaan, niin niillä alkaa tulla luonteenpiirteitä ja muuta. Sitten sitä historiaa voi ruveta muuttamaan. Joo, ei se olekaan. Ei se halukkaan olla kilpa-ajaja, kun se haluakin olla rekkakuski. niin, että voi tehdä myös sitä virittelyä sinne historiaan, kunnes lopulta se päättää, että nyt se on kohdallaan ja nyt se halusikin olla lentäjä.
Miten sä koet, kumpi teistä voimakkaampi, sinä vai se roolihenkilö? Toi on aika mielenkiintoinen, että niin se rupeaa elämään elämässä.
Mullahan on valta siihen tähän, mutta että mä annan näyttämällä sen ottaa vallan sen henkilön. Mun mielestä näytteleminen on lopulta niin helppoa, että Ei sun tarvii edes näytellä. Ole se henkilö.
Mikä se taika siinä on? Mikä on se kynnys?
Harjoitteli ja ratko näitä kysymyksiä. Että sä voit olla se henkilö, että ei sun tarvii näytellä sitä. Muutu siksi henkilöksi. Mutta tee se vaan näyttämällä. Harjoituksessa harjoittelet, kuka se on, mikä se on, minkälainen se on. Ja heti kun sä astut näyttämältä pois, niin sä oot oma itsesi näyttelijä se ja se. Mutta kun sulla on se rooli, heti kun sä astut näyttämällä, niin opettele se. Nyt mä oon se henkilö. Sillä on tämmöisiä taipumuksia, se on tämän luonteinen, sillä on tämmöinen vika, sillä on tämmöinen ongelma, tästä se on ylpeä. Sitten kun sä oot harjoitellut sen henkilön, niin silloinhan sä voit mennä sillä henkilöllä mihin tahansa. Jolloin kohtaus saa mennä ihan miten vaan, henkilö pysyy.
Se, että pystyy olemaan se toinen henkilö, niin mistä kaikesta koet, että pitää pystyä päästämään irti? Ja mihin kaikkea pitää uskaltaa hypätä?
No tietysti, kun sä oot rakentanut sen henkilön, rakennut semmoinen, että sun on turvallista olla siinä. Ei kannata ihan hullua tehdä jostain ihan fiksustakin kaverista. Tämä voi tehdä niinkin, mutta niin, että sun on turvallista olla siellä, että tiedät, tunnet sen henkilön. Niin omasta itsestä korvata omassa itsessä ne alueet sillä henkilöllä, mitä sä siitä tiedät. Mutta kyllä näyttämöllä aina tapahtuu siis tämä täystietoisuus siitä, että minä näyttelen, joka välillä tuntuu todella kutkuttavalta. Että sitä niin kuin, että voi herra, näyttämöllä näytellessäkin tajua, että no ei oikein maksanut siitä, että minä aikuinen ihminen leikin olevani joku toinen. Sitten rupeaa naurattamaan. Mielenkiintoinen ammatti. Ihan lasten niin kuin tason olemista parhaimmillaan.
Mutta sitten tämä on hauska jotenkin, kun miettii, että me ollaan tässä just puhuttu tähän sun ammattiin liittyen maailman muuttamisesta. Ja mikä on mun mielestä ihan relevantti aihe tähän ammattiisi liittyen. Mutta sitten samaan aikaan me ollaan puhuttu siitä, että tosiaan ihmiset maksaa siitä, että sinä leikit olevasi joku toinen, mikä on myös ihan relevantti. Mm. Tavallaan ne voisi nähdä ristiriitaisin. No miten ehkä onkin, mutta siitä huolimatta ne ei ole. Siitä huolimatta mahtuu täysin samaan maailmaan.
Joo. Nämä on tietysti niin kuin henkilökohtaisia tämmöisiä, mutta silloin kun me käytiin koulua siis 76-80, niin oli vielä tämmöinen niin kuin brehtiläinen ajatus olemassa. Ja se rupesi jotenkin harmittamaan se, kun se piti sisällään sen, että teatterin tekijät tai tässä tapauksessa näyttelijät, niin että me tiedämme jotain enemmän kuin te ja me opetamme teitä. Ja se oli mulle semmoinen, että mä en halua olla mikään opettaja, niin kuin maailman kuvan opettaja, että näin toimitaan oikein ja vastaus tähän kysymykseen on tämä. Ja niinpä, no se oli sitä aikaa, että 78 tehtiin PTQ, joka oli nimenomaan kertoi, että teatteri voi olla myös jotain ihan muuta, että se ei sen tarvitse opettaa. Ja tavallaan mä oon niin kuin siitä lähtien ollut sitä mieltä, että sen ei tarvitse opettaa. Mutta onhan sillä niin kuin moraalisia oppeja, riippuu näytelmästä. Ilman muuta sinne tulee sisään. Kyllä mä oon aina niin kuin ajatellut, että vasemmistolaisesti ajatteleva roolihenkilö, sen pitää voittaa toi oikeistolaisesti ajatteleva. Kunnes sekin niin kuin on vähitellen kadonnut, että ei, kun antaa ihmisten päättää. Mutta että rakentaa vasemmistolaisesta sympaattisempaa, kun sitten jos näyttelee niin kuin Petteri Orpoa, niin tekee siitä jotenkin vittumaisemman ja tyhmemmän. niin kuin siitäkin on jo niin kuin luopunut. Että kyllä mä oon ajatellut jo monta vuotta niin, että jos mä näyttelisin Hitleriä tai nyt Putini, joka olisi niin kuin ajankohtaisempi, niin mä tekisin mahdollisimman sympaattisen siitä. Niin mukava kuin olla ja voi. Hitler ja susikoira. Niin silloin jokainen katsoja ymmärtää sen, vittu toi on vaarallinen.
Toi on hyvä pointti.
Joo, että paholainen esiintyy erittäin sympaattisissa muodoissaan. Niin kuin hänellä on ilmeisesti tapana tarjota kaiken näköistä karkkia.
Niinhän se tätä olla.
Joo, niin saattaa olla. Mene tiedä.
Eikö kummallisessa Seferin laitoit Hitlerille vai?
Mitä?
Kummallisessa tuon Seferin laitoit Hitlerille vai?
Hitlerille. Mä voisin laittaa jonkun mäyräkoiran tuolle Putinille. Se tykkäisi siitä niin älyttömästi.
Innokas mäyräkoira. Niin. Harvinaislaatuisen sympaattinen.
Joo, joo.
Miettii tuota maailmankuvaa tai maailman tulkitsemista, just esimerkiksi PTQ-maailma-aika, eikö se ole 70-luvun puolella? PTQ, se maailma, jota silloin tulkittiin ja jota ikään kuin tehtiin tarinaksi, ja nyt tämä nykyinen maailma, niin onko näillä paljon eroa? Onko nykymaailmaa helpompaa vai vaikeampaa?
Sekä että PTQ:n aikaan ei ollut kännyköitä. Televisio oli olemassa.
Silloin taisi olla televisiolla aika eri rooli ja merkitys siihen aikaan kuin nykyään.
Oli jo. Oli. Et maailma on kutistunut ihan minimaalisesti pieneksi verrattuna siihen aikaan, 70-luvun puoliväli. Niin on ihan toisenlainen. Tämä tietotulva ja sen nopeus on ihan käsittämättömät. Että olihan silloinkin nopeaa tiedonvälitystä olemassa, mutta se tuli fakseilla ja niitä lähetteli, kuka lähetteli ja mihin lähetteli. Mutta nyt me päästään niin kuin joka helvetin sopukkaa ihan kotisohvalla maaten niin tämmöisellä kämmenen kokoisella vekottimella. Ei tullut mieleenkään, että silloin olisi ollut niin, että jos halusi soittaa kotiin, meilläkin oli sitten jo 76, niin meillä ei edes ollut vielä lankapuhelinta silloin kotona. Niin piti ravintolan eteisestä mennä soittamaan tai sitten puhelin kioskiin, josta yleensä oli revitty piuha irti, ettei päässyt soittamaan. Niin ihan toista. Meidän lapset sanoivat, että ei toi pidä paikkaansa. Mutta kyllä. Meillä oli joka nurkalla, edes joka nurkalla. Monta puoli kilometriä sai kävellä, että löysi puhelinkopi.
Joo, ja siis 70-luvulla vielä ollut vähän sellaistakin, että 60-70-luvun taitteiset, että jos on halunnut sopia treffeitä ja tapaamisiin, niin ei ole välttämättä pystynyt soittamaan omasta puhelimesta, kun ei ole puhelin, eikä sen toisen puhelimeen, vaan sen naapurin puhelimeen.
Niin, saanko käyttää teidän puhelinta?
Soittaakseni yhdelle naapurille, joka voi pyytää sitä omaa naapuria käymään.
Ja ennen puhelinta, niin tämä käytiin kirjeitse. Ja 3 vuorokautta meni siihen, että kirje oli perillä, jos heti vastasi, niin 3 vuorokautta siihen, että tuli vastaus. Lähdetkö kaljalle? 3 vuorokautta? En. Niin vastaus tuli viikon kuluttua, sai tietää, että ei se lähde.
Joo. No, sitten ei mennä.
Niin, onhan se maailma niin kuin muuttunut. Tämä on ihan, maapallo on niin kuin rusinan kokoinen, kun silloin se oli niin kuin valtava jättipallo.
Miten sä koet, että miten se näkyy tuossa työssä ihmisen tulkinnassa?
Mitä tarkoitat?
Onko ihmiset toisenlaisia? Toimiiko ihmiset tässä ajassa eri tavalla kuin 50 vuotta sitten? Onko meillä enemmän reviiriä? Koetaanko me itsellemme enemmän reviiriä, enemmän valtaa?
Joo, varmaankin. Ja tämä on niinku aiheuttanut sen, että tietotulva on niin mieletön, että sä et millään pysty siis kaikkea sitä tietoa edes tutkimaan, etkä tutustumaankaan. Niin sitten, että miten ihmiset valitsee oman tietonsa, niin muodostaa niinku erilaisia mielipiteitä hyvinkin nopeasti. Ja tämmöisiä, että siihen aikaan kuljettiin niinku laumassa ja sen, että lauman johtaja, joka viitsi eniten lukea lehtiä, niin se sanoi, mitä niissä lehdissä sanotaan. Ja sitten sanoi mielipiteensä ja muut oli sitten samaa tai vähän eri mieltä. Niin nyt kaikki on niin kuin, kaikilla on mahdollisuus olla yksilö ja ihan omaa mieltään. Että semmoinen hajaantuminen on tapahtunut samaan aikaan sitten taas niin kuin myös kokoontuminen, että samanmieliset kokoontuilevat, että feministit on yksi selkeä ryhmä tai niin kuin Me Too-henkiset on selkeästi niin kuin taas niin kuin menee niin kuin yhteen. Vihreät ja kaikki poliittisetkin niin on taas niin kuin kokoontumassa ja näin. Mutta isoin asia on tuo tiedonkulun nopeus ja sen helppo saatavuus on muuttanut maailman hyvin arvaamattomaan suuntaan.
Niin kuitenkin tuntuu, että sen sijaan, että ihminen hakisi hirveästi totuutta, niin musta tuntuu, että me haetaan vahvistusta omalle totuudelle.
Joo, varmaankin näin joo. Ja sitten mietitään, mikä se oma totuus edes on, kun on niin miljoona eri mahdollisuutta, eri vaihtoehtoa.
Se, että niin kai ne olosuhteet vähän vaikuttaa jotenkin se, että jotenkin muistan vielä 80-luku on ollut, niin kuin, ihmiset on ollut huomattavan paljon yhteisöllisempiä. Ja niin kuin, jotenkin enemmän ikään kuin samassa padassa.
Joo.
Mikä saattanut olla sen takia, että on kannattanut katsoa naapurilasten perään, koska voi tulla hetki, kun täytyy pyytää naapurikat toimialasten perään, niin vaihdanta taloutta. Ja sitten kun ollaan päästy eteenpäin, niin ei sitä samaa uhkaa tai pelkoa enää ole, niin tokkopa jaksan kenenkään ja kakaroiden perään katsoa. Kun
joo, tuskin omienkaan.
Niin.
Hyvä, jos omien.
Niin, mietin, että jotenkin että onko niinku sellaista, onko meissä ihmisissä vähemmän tänä päivänä keskenämme yhtäläisyyksiä, mitä aikaisemmin, vai onko itsekkyys semmoinen yhtenäistävä tekijä?
Mä luulen, että me ollaan tultu tietoisemmiksi siitä kysymyksestä, että me ollaan jokainen niin kuin hyvin yksilöllisiä. Ja mitä se siitä aiheuttaakaan? Aiheuttaako se sitä, että me ollaan niin kuin enempi erillään yksilöinä, vai saattaa se aiheuttaa myös sitä, että tajutaan se yksinäisyyden, yksilöllisyyden turvattomuus ja halutaan löytää vähänkin samanmielisiä ja ruveta kokoontumaan. Eli tämmöisen sosiaalisuuden sekä hajoaminen että mahdollisesti myös niin kuin tämmöinen kohesio kohti niin kuin yhteisiä mielipiteitä. Että voisi kokea jonkinlaista turvallisuutta, että joku edes jossain asiassa on samaa mieltä kuin minä.
Kuuluu saada kuulua jollain tavalla johonkin porukkaan, vaikka kyllä onkin individuaali yksilö.
Joo, kyllä se on, niin kuin, luo turvallisuuden tunnetta ainakin. Mä tiedän, luokse turvallisuutta, mutta ainakin tunnetta siitä, että en ole ihan yksi.
Mitä näytteleminen ja teatteri, nämä kaikki teokset ja työt, mitä matkan varrella olet tehnyt, niin mitä ne on opettanut? Mitä elämä on saanut niiltä? Mitä se on opettanut elämistä varten?
Eipä juuri mitään. Muuta kuin tietysti ihan tämmöistä niin kuin rauhan. Että asiat tapahtuu kyllä, vaikka niiden eteen hirveästi niin kuin nää vaivaakaan. Ja tietysti no totta kai työ on antanut siis niin kuin taloudellisen turvan ja mahdollisuuden, mutta ja sitten tietysti näyttelijän ammatti on siitä kiitollinen, että jos olet vähänkään niin kuin aktiivinen näyttelijä, niin jokainen niin kuin produktio on uusi maailma, jossa se et taatusti ole aikaisemmin ollut, niin se tuo mukanaan tutustumista, että yhtäkkiä sä huomaat lukevasi historiaa jostain, jota sä et muuten lukisi. Ehkä.
Entä toisinpäin?
Se on niin kuin sivistävää, yleissivistävää.
Entä toisinpäin? Mitä, millä tavoin elämä on tehnyt sinusta paremman näyttelijä?
En mä tiedä, onko tehnyt, mutta ainakin minusta on tullut rauhallisempi. Et nuorena sitä halusi niin kuin todistaa ja väittää olevansa vähintään vähän päälle keskivertonäyttelijä. Mielellään ehkä vähän enemmänkin. Ja nyt on niin kuin siinä tilanteessa, että ei tarvitse todistaa mitään, että eikä pidä enkä halua todistaa. Että mua kiinnostaa vaan tehdä se tarina ja sitten rakentaa se henkilö, se, koska se on mielenkiintoista. Se on niin kuin, siis näyttelijähän on luultavasti mistään maailman ammateista lähinnä Jumalaa, koska näyttelijä luo henkilöitä, joita oikeasti ei ole olemassa. Niin ihan oikeasti näyttelijä on luultavasti ainoa henkilö, joka luo ihmisiä tai ihmisen kuvia, joka on aika jo iso arvo.
No, mahtipontinen jopa.
Jumalasta seuraava, tai jos näin ajattelen, niin ehkä Jeesuksesta seuraava. Mutta ei Jeesuskaan luonut ihmisiä. Et Jumala ne loi, niin näin ollen me ollaan ihan siinä Jeesuksen jalkojen juuressa. Näyttelijät.
Toisaalta kun miettii, että näyttelijähän pystyy luomaan myös jumalia. Eli siinä mielessä se voisi olla, kumpaan suuntaan se on seuraava Jumalasta.
Mielenkiintoista on näyttämällä on se, että sulla on täys valta.
Se on jopa suurempi kuin Jumala.
No sillä hetkellä.
Joo.
Niin.
Hyvä rinnastus sinänsä.
Joo. Niin, toisin sanoen näyttelijän ammatti on jumalainen ammatti.
Niin. Ymmärrän mitä tarkoitat. Niin. Hyvin avattu.
Joo. Ja luova.
Joo.
Että me luodaan ihmisiä, joita ei oikeasti ole olemassa. Ja meillä maksetaan siitä. Että lapset tekee lumiukkoja tuonne, no se on ihan oikea lumiukko, mutta se sulaa, mutta meidän luomat ihmiset, no ne katoaa jonnekin tuonne eetteriin, mutta sen aikaa kun ne on ihan eläviä henkilöitä. Mäkin olen koonnut tämmöisiä niin kuin Mr. Hyde-jäkyltyyppejä, että mä olen varastanut seuraavaan rooliin niin ton kävelyn tolta, koska tuossa oli jotain mielenkiintoista, ton tavan puhua kevyellä äsävialla. Ja kun on niin kuin, pannut ne vaan siihen ihmisiä, sitten sieltä on tullut joku tämmöinen klekkaava sessio.
Niin. Onko ketään sellaisia hahmoja tullut vastaan, kenellä olisi saanut useampiakin yksityiskohtia?
Onhan semmoisia, että ottaa ihan kokonaan tuon henkilön.
Joo.
Mä esimerkiksi me tehtiin kansallisteatteri Myllyaho, mikä ohjasi siis Mielensä pahoittaja. Ja Antti Litjan piti alun pitäen näytellä, mutta kun hän sai näitä kohtauksia, niin se aina lykkääntyi. Ja Litjahan oli näytellyt ne alkuperäiset radio Mielensä pahoittajat. Tai lukenut ne, tai miten näytellyt periaatteessa.
Ja.
Mä ajattelin, kun sitä tarjottiin mulle, että okei, mutta että en kyllä yhtään tee samanlaista henkilöä kuin minkä voisin kuvitella, että Litja on tehnyt ja mitä se radiossa oli. Että mä haluan tehdä jotenkin ihan omanlaisessa. Sitten mä rupesin miettimään, minkälainen se on. Onko Antti Litja paras mahdollinen Mielensä pahoittaja? Itse asiassa joo, ihan hyvä, mutta perkele. Sitten oli Esko Hukkanen oli just vähän aikaisemmin kuollut. Mitenköhän Esko Hukkanen olisi näytellyt Mielensä pahoittajan? Sitten me oltiin jo harjoiteltu tätä tuolla, mä sanoin, Myllyaho Mikalla, joka ohjasi sen, että mä kokeilen tänään harjoitella, että miten Esko Hukkanen, että mä imitoin Esko Hukkasen näyttelemistä. Ja samalla kun tein sitä, niin mä ymmärsin koko sen henkilön. Nyt mä tiedän, mitä se ajattelee, miten se reagoi. Koska miten Esko Hukkanen olisi sen näytellyt. Sitten muutama harjoitus sillä, että mä imitoin ja sitten vaan imitaatio pois, koska mä ymmärsin sen maailman. Valmis henkilö. Miten Esko Hukkanen olisi näytellyt tämän? Eli olen käyttänyt kyllä ihan suoraan. Tai yhden pikkuroolin mä näyttelen ihan jännonnellina. koska sitten tuli hauskaa, koska se oli muutenkin semmoinen, että se ei oikein teksti toiminut, niin Johan lähti toimimaan.
Huvittavaa muuten se, että miten Esko tekisi, niin tämähän on, olen tämän samantyyppisen lauseen kuullut joskus, että mitä Jeesus tekisi. Niin. Ja nyt kun oli puhe tästä, että ammatti on jumalainen, niin vielä tämäkin.
Joo, joo.
Tämmöinen kysymys vielä. Mitä sä janoat?
En kuin elämässä varsinaisesti janoa. Mähän on jo niin kuin eläkkeen nauttia, vaikka mä mitenkään niin kuin töitä on lopettanut vielä. Niin mä janoan, niin kuin, no nyt on kevät, että mökille pääsyä. Mä saisin niin kuin ruveta tuseeraamaan siellä paikkoja kuntoon ja laittaa. Niin sitä mä nyt tässä, ja kesää mä yleensä aina janoan.
Entä työelämässä?
Ei mulla ole mitään semmoista. Niin kuin, mä oon tältä ammatilta kaiken saanut ja paljon enemmänkin, ettei mulla ole semmoisia niin kuin toiveita. Mukavia niin kuin työyhteisöjä, että mä niitäkään janoan, mutta että jos vielä tätä työtä niin kuin viitsii jaksaa jatkaa, niin ihan vaan ystävyyttä ja rakkautta, lämpöä ja leikkimieltä.
Ja. Jos menee yhteen yksittäiseen hetkeen, lavalle tai kamera eteen, niin mitä sitä odottaa, mistä toivoo onnistuvansa?
Joo.
Tuleeko missään kohtaa sellaista, että voi kun tämä menisi, tämä onnistuisi?
No onhan se tavallaan niin kuin koko ajan. Mutta sitten ei siinä ole niin kuin voi kun tämä, vaan että kun se täytyy tehdä niitä, tämmöinen tästä nyt on tulossa, tämmöinen tästä tulee. Mutta ajatus, jos leffamaailmaakin ajattelee, niin aina toive siitä, että tuottajat sais rahansa pois. Kun siellä aika isolla riskillä jotkut joutuu pelaamaan, niin että tulisi sen verta katsojia, ettei kenenkään tarvitse kärsiä siitä, että ne on tehnyt elokuvan. Et näin, mutta muutenhan ne on semmoisia, on jännä nähdä, mikä näistä tulee. Et mäkin käyn aina ihan, vaikka kun mä aika tarkkaan oman tekemiseni tiedän, mitä siitä tulee, mutta sitten ensi-illassa on ihan mukava seurata, että mikä tästä niin kuin varsinaisesti tuli. Ne on itsellekin aina välillä yllätys. Elokuvahan tehdään sitten kuitenkin leikkauspöydässä niin kuin 80%. Ja miten se, jos se leikataan oikein, niin se toimii. Jos se leikataan väärin, niin kaikki virheet näkyy.
Leikkaa ja päättää kumpa.
Leikkaa ja periaatteessa on kyllä iso tekijä.
Vesa Vierikko, paljon kiitoksia vierailusta.
No, kiitos itsellesi. Kiva, kun tulit.
Tämä oli kiva tehdä.
Elämä on.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.